Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Razbijena stakla na kulturnom centru Kragujevca zbog skupa Gay Straight Alijanse. Raste vodostaj na svim rekama u Srbiji, situacija najkritičnija u Vojvodini. Meštani Šilova nastavljaju protest pošto već deveti dan nemaju struju. Ministarstvo za Kosovo traži hitan sastanak sa UNMIK-om. 15 ljudi ubijeno u bombaškom napadu kraj džamije u Šri Lanki. Tokom prepodneva postepeno razvedravanje, popodne pretežno sunčano, temperatura do 11 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Dok vlada i crkva pregovaraju o odredbama zakona protiv diskriminacije, udruženja koje okupljaju pripadnike istopolne orijentacije i nevladine organizacije poručuju.
Hoćemo demokratiju!
Hoćemo demokratiju!
Nećemo teokratiju!
Nećemo teokratiju!
Čekajući ozbiljne udare ekonomske krize, vlada najavljuje skraćivanje radne sedmice. Ekonomista Miroslav Prokopijević upozorava.
Da je to rešenje dobro, firme bi ga već same našle. Drugo, različitim firmama odgovaraju različiti aranžmani. Prema tome ja pretpostavljam da će to više biti ovako marketinjski trik koji će vlada ponuditi, a da će firme same za sebe neke otpuštati, neke skraćivati radno vreme, neke skraćivati radno vreme i smanjivati zaradu i tako dalje.
Akademska zajednica Republike Srpske predlaže da tamošnji političari pre stupanja na dužnost polažu test znanja srpskog jezika.
Politički predstavnici vlasti u posljednje vrijeme kritikovani su zbog, kako ističu branioci srpskog jezika, sve veće korištenja kroatizama u govoru koji ugrožavaju srpske nacionalne interese, kulturu i tradiciju.
Bilo bi veoma dobro da uradimo test inteligencije, test opšte kulture, test moralnosti. Tek nakon toga čini mi se bilo svrsishodno mjeriti, odnosno testirati neke druge stvari.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Maskirane osobe razbile su sinoć stakla na ulaznim vratima Kragujevačkog studentskog kulturnog centra u kojem se održavala konferencija za novinare Gay Straight Alijanse. Iz Kragujevca se javlja Branko Vučković.
Konferencija za novinare Gay Straight Alijanse u Kragujevcu, na kojoj je trebalo da bude saopšten izveštaj o stanju ljudskih prava homoseksualnih osoba u Srbiji, prekinuta je sinoć kada je grupa mladića sa kapuljačama na glavi razbila stakla na ulaznim vratima i prozorima prostorije u kojoj se skup održavao. Boris Milićević, predsjednik Gay Straight Alijanse, kaže da u incidentu nije bilo povređenih, ali da su napadači učesnicima skupa uputili brojne pretnje i psovke.
Na sreću nije bilo povređenih. Neposredno po početku konferencije grupa huligana je prekinula događaj, rađali su kamenicama ulaz i stakla na prostori u kojoj je držana konferencija.
Policijska uprava u Kragujevcu je potvrdila da je grupa od 5-6 osoba sinoć polomila staklo na ulaznim vratima studentskog kulturnog centra, gde se održavala konferencija za novinare Gay Straight Alijanse. Policija je saopštila da je izvršila uviđaj i da će preduzeti sve mere na identifikaciji izvršioca ovog incidenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Vodostaj na svim rekama u Srbiji značajno je porastao, a situacija je trenutno najalarmantnija u Vojvodini. Na delu Tamiša, uzvodno od Boke, proglašena je vanredna odbrana od poplava zbog curenja na brani Lanka. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Tamiš će tokom dana premašiti 600 centimetara. Vanredna odbrana od poplava i dalje je na snazi na reci Neri i brani Veliko Središte kod Vršca, kao i na Brzavi kod Markovićeva. US Steel iz Smedereva prva je kompanija koja je skratila radnu nedelju na 4 dana. Kako je odlučeno upravi Železare, za peti dan radnicima će plaćati 60% dnevnice. Skraćenje radne nedelje kao meru borbe protiv ekonomske krize predložila je vlada Srbije, a oštro su joj se usprotivili kako poslodavci, tako i predstavnici sindikata. Skraćenje radne nedelje znači će i smanjenje proizvodnje, samim tim se povećava opasnost od recesije, izjavio je član ekonomske ekonomskog saveta vlade Juri Bajec. Januarski podaci već pokazuju pad proizvodnje kao i pad uvoza i izvoza, a to su, kako kaže Bajec, elementi koji već nagoveštavaju recesiju. Opširnije ovom temom bavimo se u tematskom delu emisije. Meštani i nekoliko srpskih sela na Kosovu nastavljaju proteste pošto već deveti dan nemaju struju. Istovremeno, Ministarstvo za Kosovo traži hitan sastanak sa predstavnicima UNIKA i EULEX-a povodom situacije u Šilovu, ali i drugim sredinama. Državni sekretar tog ministarstva, Oliver Ivanović, kaže da će se, ukoliko UNIK ne prihvati ponuđenu pomoć iz Srbije, situacija u srpskim selima dodatno zakomplikovati. Predsjednik opozicione alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj optužio je premijera Kosova Hašima Tačija da se krajem prošlog mjeseca u Skoplju tajno sastao sa srpskim biznismenima. Portparol vlade Kosova Memelji Krasnići odbacio je optužbe i izjavu Haradinaja da se Tači u Skoplju sastao sa srpskim biznismenima zarad tajnih sporazuma. Predsjednik Srbije Boris Tadić završava danas posjetu Španiji. Španski premijer Jose Luis Rodriguez Zapatero poručio je juče da Madrid podržava nastojanje Srbije da što pre postane kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i preneo predsjedniku Tadiću da Španija neće promijeniti stav o nezavisnosti Kosova. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije uhapsilo je grupu od 35 ljudi, među kojima i 18 policajaca osumnjičenih za šverc robe preko administrativne granice sa Kosovom. Kako je saopšteno iz MUP-a, uhapšeni se terete da su izvršili više krivičnih dela šverca nafte, alkohola i drugih akciznih proizvoda. Osumnjičeni su prelazili administrativnu granicu u kopnenoj zoni bezbednosti prema opštini Raška kako bi izbjegli carinu, a za robu koju su prenosili pravili su lažnu dokumentaciju kako bi joj umanjili vrednost. Više od 20 privedenih bit će zadržano u pritvoru. Direktor policije Milorad Veljović kaže da je ova akcija nastavak borbe protiv organizovanog kriminala.
Ovom prilikom, nažalost, uhapšen je i određen broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Za njih ne možemo reći da su prijatelji ove službe i prema njima će se postupati isto kao prema ostalim građanima. Međutim, cilj ove akcije nije hapšenje policajaca. Cilj ove akcije je širi borba protiv korupcije, koja mora biti neprestana i svakim danom sve jača i jača.
Direktor policije Milorad Veljović. U Okružnom sudu u Beogradu nastavlja se suđenje trojici okrivljenih za pomaganje u pokušaju ubistva Vuka Draškovića. Nekadašnji šef Beogradskog centra državne bezbednosti Milan Radonjić odbacio je navode optužnice koje ga tereti za pomaganje u pokušaju ubistva lidera Srpskog pokreta obnove 2000. godine u Budvi. Radonjić je rekao da ga je sramota da odgovara na optužnicu jer je, kako je rekao, njegov posao bio da prati osobe koje, citat, ostvaruju bezbednost interesantne kontakte. Nakon uvida u video snimke izjave predsjednika Nove Srbije Velimira Ilića na račun ministra Rasima Ljajića, Republičko javno tužiloštvo procenilo je da nema elemenata krivičnog dela. Ova odluka u suprotnosti je sa ocenama stručnjaka, ali i vlade, koje je dan, pošto je Ilić za skupštinskom govornicom izgovorio da je sramota za srpstvo da Ljajić poziva na svečanost povodom Dana državnosti, najoštrije osudila takav čin uz upozorenje da su govor mržnje i posticanje netolerancije zabranjeni Ustavom. Beogradsko komunalno preduzeće Infostan najavilo je da će danas podneti tužbe protiv građana koji nisu izmirili prošlogodišnja dugovanja. Informativna služba gradske uprave saopštila je da dugovanja za komunalne usluge nije izmirilo više od 100.000 domaćinstava.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Iz regiona i sveta. Evropski komesar Olli Rehn najavio je za danas u Briselu sastanak sa šefovima diplomatija Hrvatske i Slovenije u pokušaju da se uz posredovanje Evropske unije reši granični spor te dve zemlje i omogući nastavak pregovora Hrvatske o prijemu u Uniju. Slovenačkoj i hrvatskoj strani bi na predlog Evropske komisije pomoć trebalo da pruži grupa na čelu sa bivšim finskim predsjednikom Martijem Ahtisarijem. U Sarajevu se danas održava regionalna konferencija konferencije o važnosti ove godine za integraciju zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Cilj skupa je promocija Evropske godine Balkana, te jačanje i razvijanje regionalne saradnje u okviru evropskih integracija. 15 ljudi je poginulo, a jedan ministar je ranjen u bombaškom napadu u Šri Lanki, za koji se sumnja da ga je kraj jedne džamije izvela pobunjenička separatistička organizacija Tamila. Samoubilački napad dogodio se kada je političko rukovodstvo došlo na proslavu rođenja proroka Muhameda u gradu Akuresi, 160 km južno od glavnog grada Kolomba. Jedan policajac ubijen je iz zasede u severnoirskom gradu jugoistočno od Belfasta. Napad u pretežno katoličkom gradu usledio je dva dana nakon što su pripadnici takozvane Prve Ire, disidenti iz Irske republikanske armije koji se protive mirovnom procesu i podeli vlasti sa protestantima, ubili dva britanska vojnika kod vojne baze u gradu Antrimu. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad. Ujedinjeni sindikat radnika automobilske industrije u Americi saopštio je da njegovi članovi koji su zaposleni u kompaniji Ford podržavaju plan o zamrzavanju plata i smanjenju drugih olakšica kako bi pomogli da ta fabrika opstane na tržištu. Švajcarska prostitutka Griselda Sreal, koja se borila za prava i dostojanstvo seksualnih radnika, stekla je čast da počiva na istom groblju na kome je sahranjen i francuski reformator i teolog Jean Calvin, što su neke ženske aktivistkinje oštro kritikovale.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o novom napadu na gej osobe u Srbiji, ovoga puta u Kragujevcu, gde su razbijena stakla studentskog kulturnog centra zato što se u njemu održavala konferencija za novinare Gay Straight Alliance. Predsjednik Alijanse Boris Milićević kaže za naš program da je indikativno to što ovaj napad dolazi nakon homofobičnih izjava protivnika antidiskriminacionog zakona koji je prošle sedmice povučen iz skupštinske procedure.
Upravo svi ti homofobični stavovi su i izazvali, da kažem, povećanje rizika za gej i lezbike u Srbiji, i ono što je bitno to je da smo mi pre nego što je povučen antidiskriminacijski zakon održali i konferencije u Novom Sadu i Nišu i u Beogradu, i napada nije bilo nikakvih, razumete. U Beogradu je Sava centar uradio to što je uradio, ali fizičkog nasilja, nasilnih pokušaja prekidanja konferencije nije bilo. Tako da mi direktno povezujemo to sa svim homofobičnim izjavama koje su davali za nas neodgovorni političari tokom poslednjih nekoliko dana.
Koliko bi, po vašem mišljenju, donošenje zakona sprečilo da se ovakve stvari ponavljaju?
Zakon je pre svega bitan kao poruka svim građanima i građankama Srbije da su jednako tretirani od države, da država za njih sve garantuje jednaka prava, i to bi i protivnici, znači svi ljudi koji mrze, svi ljudi koji misle da imaju pravo da napadaju bilo koga zbog nekog ličnog njegovog svojstva, jasno shvatili bi da jednostavno država je odlučila da štiti sve svoje građane i građanke.
Kaže za naš program predsjednik Gay Straight Alliance Boris Milićević. Zbog povlačenja zakona protiv diskriminacije i skupštinske procedure, juče su ulicama Beograda demonstrirale nevladine organizacije uz poruku "101. put vam kažemo, usvojite antidiskriminacioni zakon". Ovaj zakonski predlog vlada je povukla prošle nedelje zbog protivljenja verskih zajednica, pre svih Srpske pravoslavne crkve, i u ovoj nedelji traju pokušaji za uspostavljanjem konsenzusa, priredila Ljudmila Cvetković.
Dok vlada i crkva pregovaraju odredbama zakona protiv diskriminacije koje se odnose na verska uverenja i zabranjuju diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije, udruženja koje okupljaju pripadnike istopolne orijentacije i nevladine organizacije poručuju:
hoćemo demokratiju!
Hoćemo demokratiju!
Nećemo teokratiju!
Nećemo teokratiju!
Usvojite zakon protiv diskriminacije!
Usvojite zakon protiv diskriminacije!
Antidiskriminacioni zakon nije samo uslov za ulazak u Evropsku uniju i stavljanje Srbije na belu šengensku listu, već i sistemski zakon koji treba da spreči diskriminaciju u najrazličitijim oblastima kako bi građani uspešnije ostvarivali svoja prava. U nadležnim ministarstvima vlade nam je rečeno da nemaju nikakvih komentara dok traju pregovori. Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić rekao je na jednoj tribini povodom godišnjice ženskih prava da predlog zakona protiv diskriminacije neće biti menjan. Vlada ne odustaje od zakona, rekla i portparolka Demokratske stranke, poslanica u Skupštini Srbije Jelena Trivan.
Taj zakon će verovatno u četvrtak ponovo biti upućen u skupštinsku proceduru. Vlada nije odustala od svojih demokratskih načela i principa kojima je privržena, koji su u tom zakonu. Samo ako postoji razlog ili potreba bilo kog društvenog činioca da se to zove crkva ili nevladine organizacije, jednako bi postupila vlada, i ako će u tih 7 dana se stvoriti povoljnija klima za donošenje takvog zakona, to je u redu.
Ipak samo povlačenje zakona je za koaliciju protiv diskriminacije preko 90 drugih partnerskih organizacija civilnog društva udar na pravni sistem. Saša Gajin, koordinator koalicije protiv diskriminacije.
Prava politička moć u ovoj zemlji nesumnjivo leži negde drugde, van korica Ustava. Sa druge strane, čini se da je prava meta ovog napada, ovog pravog puča na pravni sistem, ne zajednica gejeva i lezbijki i njihova prava, već sam zakon. Radi se o jednoj drugačijoj ideološkoj matrici, da se ljudi ne posmatraju kao jednaki jedni drugima, to pre svega zbog toga što pripadaju određenoj grupi, odnosno što dele određena lična svojstva.
Sporni član 21 između ostalog predviđa: svako ima pravo da izrazi svoj rodni identitet i seksualnu orijentaciju, a diskriminatorsko postupanje zbog izražavanja rodnog identiteta i seksualne orijentacije je zabranjeno. Ovaj član nije izazvao samo protivljenje crkve, već i dela vladajuće koalicije i opozicionih nacionalnih stranaka. Zato Staša Zajović iz organizacije Žene u crnom poručuje da se zbog duhovnosti i poštovanja takozvanih narodnih običaja ugrožavaju univerzalna ljudska prava i građanske slobode.
Da budemo ono što mi hoćemo, a ne ono što želi ni crkva, ni nacija, ni armija, ni partija.
Iako postoje ustavne garancije za zaštitu od diskriminacije, u Srbiji ne postoji sveobuhvatni zakon o zabrani diskriminacije i na njega se čekalo 4 godine. Vesna Rakić-Vodinelić, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Union, podsjeća da je vlast vezana Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Pod uticajem patrijarhalizma, pod uticajem diskriminacije, kao svoj model za ponašanje ima model takozvane sponzoruše. Zašto crkva nikad protiv toga nije digla glas? Zašto crkva sada pokušava da spreči donošenje jednog zakona koji treba da se bavi zabranom diskriminacije? Tako nešto je potpuno neopravdano, ali mnogo neopravdanije je uloga naddržavnih organa u svemu tome.
Glumica i jedna od dobitnica ovogodišnje nagrade protiv diskriminacije Mirjana Karanović poručuje da društvo mora da podrži osobe koje se osjećaju diskriminisanim.
Što je meni tu nekako izrazitije, to je osjećanje usamljenosti. Kada misliš da jednostavno si izopšten i da nekako ne pripadaš ostatku sveta. Ja sam to doživjela kao glupost naše vlasti, to da naša vlast kao da ne ceni dovoljno samu sebe. Mislim, to me onako, veoma me to vređa, jer sam ja bila jedna od glasača. Bojim se da to može mnogo da me nekako pokoleba, da li ću i kako ću izaći na sljedeći izbor i da li znam za koga ću glasiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
Sledi podsjećanje na vesti koje obeležavaju utorak 10. mart. Razvijena stakla na kulturnom centru Kragujevca zbog skupa Gay Straight Alliance. Raste vodostaj na svim rekama u Srbiji, situacija najkritičnija u Vojvodini. Meštani Šilova nastavljaju protest pošto već 9. dan nemaju struju. Ministarstvo za Kosovo traži hitan sastanak sa UNNIK-om. 15 ljudi ubijeno u bombaškom napadu kraj džamije u Šri Lanki. Tokom prepodneva postepeno razvedravanje, popodne pretežno sunčano, temperatura do 11 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radna sedmica uskoro bi mogla trajati 4 umjesto 5 dana. Takvu mogućnost najavio je ministar rada Rasim Ljajić u okviru mera koje se preduzimaju na zaštiti zaposlenih od efekata ekonomske krize. Ljajićev predlog naišao je na oštre reakcije predstavnika poslodavaca, sindikata, ali i ekonomskih analitičara. Priredio Želimir Bojović.
Radna nedjelja uskoro bi mogla trajati 4 umjesto 5 dana. Takvu mogućnost najavio ministar rada Rasim Ljajić u okviru mera koje se preduzimaju na zaštiti zaposlenih od efekata ekonomske krize. Profesor Fakulteta političkih nauka i potpredsjednik sindikata Nezavisnost Zoran Stojljković smatra da bi takva mera morala imati strogo ograničeno trajanje i da bi morala biti dio detaljnih dogovora između vlasti, poslodavaca i sindikata.
Da se utvrde principi i kriteriji i da se vidi koliko to može biti zadovoljeno nekim dobrovoljnim izjašnjavanjem i isto tako vremenski limitirano da ne bi došli u situaciju. Znate da se to onda nekome dopadne i da to onda važi za vijek i vijekov. To će biti iznuđeno i onda bi to na kratak rok pod vrlo preciznim uslovima sa mogućnost dobrovoljnosti da se neko izjasni da mu to odgovara ako nema dovoljno broja ljudi moglo da važi, ali kao jedna iznuđena ekstremna situacija, jer onda ako to, kažem, prvo postoji opasnost da se onda to zaista nekome dopadne. Da kažu, dobro, ti ćeš raditi 20 sati i primat ćeš onako 10.000 i to će da traje. Znači, može se napraviti izuzetak, ali na osnovu dogovora, vrlo preciznih uslova i na preciziran što kraći rok.
Branko Urošević, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je najavljena mera vlade loša, navodeći jedan sličan skorašnji primjer iz Evropske unije.
Iskustvo Francuske koje je uvodila 35-časovno radno vreme pokazuje da to samo dodatno komplikuje. Znači, intervencija države u tom smislu dodatno komplikuje situaciju u kompanijama. Ja ne verujem da to može da odigra neku pozitivnu ulogu. Nisam video da je to u Francuskoj bilo. Oni su upravo sad nedavno ukinuli tu odluku i ne čujem da ponovo žele da je vrate. Razloga je bilo puno, a znači glavno je da što je manja fleksibilnost kompanija u pogledu toga kako će da određuju radno vreme, to je zapravo gore po njih, a sad zapravo ne želimo da otežavamo kompanijama, nego da im pomognemo.
Da podsjetimo, Rasim Ljajić rekao je da vlada Srbije razmišlja o skraćenju radne nedelje sa 40 na 32 sata, s tim što, kako je rekao, konačni stav oko toga treba da donesu zajednički predstavnici sindikata i poslodavaca. On je rekao da skraćenje radne nedelje ne bi podrazumevalo smanjenje zarada zaposlenih, već da bi se radno vreme nadoknadilo prekovremenim radom u narednih 6 do 12 mjeseci. Ali u Uniji poslodavaca Srbije također smatraju da vladin predlog nije dobar, jer bi se takvom odlukom samo smanjio broj radnih sati, ali ne i primanje radnika. Nebojša Tanacković, predsjednik Skupštine Unije poslodavaca Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da će se razgovori o tome tek voditi, ali bez finansijske pomoći vlade taj predlog neće biti ostvariv.
Osnovni moto poslodavačke organizacije je da se treba potruditi da se sačuvaju poslodavci. Ako su poslodavci sačuvani, ako firme nisu zatvorene, onda se uvijek nađe mogućnosti za radna mjesta. A inače, ako je borba za da se radnici ne otpuštaju, a da se pritom rizikuje zatvaranje firmi, onda je to lošije rješenje.
A ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković kaže da se razmatra mogućnost da država nadoknadi radnicima primanja za 5. dan, ali da će se o tome više znati tek kada se utvrdi o kom broju zaposlenih se tačno radi.
Jer ta mera bi trebala da se odnosi na one koji bi inače ostali bez posla, odnosno na preduzeća koji imaju namjeru da otpuštaju ljude, onda bi im se dozvolilo da umjesto da otpuštaju ljude da uvedu kraće radno vrijeme, tako da dok se ne vidi koliki obuhvat te mere, onda je teško govoriti o novcu. Dakle, novca je veoma, veoma malo, ali vidjet ćemo, možda se novac za to i nađe.
Ekonomski analitičari oštri su prema ovakvoj vladinoj najavi i smatraju da je to mnogo više propagandni trik, a manje ozbiljna namjera. To što vlada želi da uradi, uopšte nije njen posao, ocenio za Radio Slobodna Evropa ekonomista Miroslav Prokopijević.
Taj predlog vlade da se smanji broj radnih sati je potpuna besmislica. Jedna od niza kojim se vlada bavi, navodno da bi pokušala nađe neke smislene odgovore na to kako ublažiti delovanje krize. Dakle, da je to rješenje dobro, firme bi ga već same našle. Drugo, različitim firmama odgovaraju različiti aranžmani. Prema tome ja pretpostavljam da će to više biti ovako marketinški trik koji će vlada ponuditi, a da će firme same za sebe neke otpuštati, neke skraćivati radno vreme, neke skraćivati radno vreme i smanjivati zaradu i tako dalje, već prema tome koliko svaka od njih bude bila pogođena problemima koji nastupaju.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Politički predstavnici vlasti u Republici Srpskoj pre stupanja na dužnost mogli bi polagati test znanja srpskog jezika. Neobična inicijativa lingvista iz Republike Srpske stiže zbog, kako tvrde, odbrane srpskog jezika od sve prisutnijih kroatizama koji ugrožavaju srpske nacionalne interese, kulturu i tradiciju. Prenosi iz Banja Luke Milorad Milojević.
Političari u Republici Srpskoj prije preuzimanja neke od dužnosti možda će morati polagati obavezan test iz srpskog jezika, ukoliko se usvoji prijedlog pojedinih banjalučkih akademičara i lingvista koji traže donošenje zakona o upotrebi srpskog jezika. Politički predstavnici vlasti u posljednje vrijeme kritikovani su zbog, kako ističu branioci srpskog jezika, sve većeg korištenja kroatizama u govoru koji ugrožavaju srpske nacionalne interese, kulturu i tradiciju. Lingvista iz Banja Luke, Milorad Telebak, ističe kako ponašanju političara najviše doprinose i mediji, te je zato neophodno pojačati lingvističku kontrolu kako ne bi više bilo svakodnevnih političkih i medijskih jezičkih nebuloza.
Ja slušam njih tamo kaže obnašati funkcije, obnašati. Kad smo mi obnašali funkcije? Oni to preuzimaju od ovdje i tamo. Oni tamo uče svoje jezike. Oni tamo uče čovječe da budu različiti od nas. A mi, naši političari, niti znaju svoje, niti znaju šta je njihova, šta naše. I oni kažu obnašati funkcije.
Poslanik stranke za BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske i profesor Filozofskog fakulteta u Tuzli, Adib Đozić, kaže da on ne bi pristao da polaže test srpskog jezika. Za njega od inicijative nema ništa, jer se ona kosi i sa Ustavom Republike Srpske, u kojem se ne spominje srpski jezik.
Tako da bi oni morali prvo da razriješe to pitanje kako se zove jezik srpskog naroda, jer Ustav entiteta kaže da su službeni jezici jezik srpskog naroda, jezik bošnjačkog naroda, da je jezik hrvatskog naroda. Dakle, to je antiustavno djelovanje i vraćanje na 90. na priču koja nam ne treba.
Test iz poznavanja jezika posljednja je stavka na koju bi trebalo misliti pri izboru političara na neku od javnih funkcija. To je smiješno i pominjati kada se vide stvarni učinci politike, smatra banjalučki psiholog Srđan Puhalo.
Bilo bi veoma dobro da uradimo test inteligencije, test opšte kulture, test moralnosti. Znači da idemo prosto na kojem su stadiju, znači moralnog razvoja. Tek nakon toga čini mi se bilo svrsishodno mjeriti, odnosno testirati neke druge stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Razbijena stakla na Kulturnom centru Kragujevca zbog skupa Gay Straight Alliance. Raste vodostaj na svim rekama u Srbiji, situacija najkritičnija u Vojvodini. Meštani Šilova nastavljaju protest pošto već deveti dan nemaju struju. Ministarstvo za Kosovo traži sastanak sa UNMIK-om. 15 ljudi ubijeno u bombaškom napadu kraj džamije u Šri Lanki. Tokom prepodneva postepeno razvedravanje, popodne pretežno sunčano. Temperatura do 11 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I bilo je to sve u ovom terminu za utorak 10. mart. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.